Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en die program word aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste. See money differently, Netbank. Dit is nie 'n baie mooi dag op ons markte nie, nie net op ons nie, maar eintlik reg oor die wêreld was dit maar bloedrooi. En ons gaan 'n bietjie later by Driekus Kombrink hoor van Capicraft oor presies hoekom die markte vandag so geskrik het. Soos wat ek gesien het, is daar baie slegte nuus uit China wat 'n paar mense bietjie onrustig het. Dan gaan ons so kyk na die JSE wat ook in 'n ander konteks 'n bietjie van sy glans verloor. En dit is die spoed waarteen maatskappye van die beurs verdwyn. Daar het reeds vanjaar 21 maatskappye hulle noterings beëindig en ek gaan met Alwyn van der Merwe van Sanlam Private Beleggings daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na FirstRand se resultate wat baie goed was en dit dui daarop dat banke vinnig besig is om te herstel na verlede jaar se uitdagings, maar dit lyk asof die winste nog nie heeltemal is as wat dit was voor die pandemie nie. Ek gaan met Jacques Leef van FNB gesels. En dan gaan ek ook met Willem Hertzog gesels oor Sibanye Stillwater wat nog 'n belegging in die lithium bedryf gemaak het. Die groep het 'n 50% belang in 'n groot projek in Nevada in Amerika gedoen. Die bedrag is sowat 7 miljard rand en ons gaan ook 'n bietjie gesels oor presies hoe Sibanye die afgelope 8 jaar, ja, die maatskappy bestaan nog net 8 jaar. 'n baie groot speler in die goudmark, ook in die platinum groep metale mark waar hulle die grootste verskaffer in die wêreld is en nou ook in die lithium mark hulle merk maak. Interessante storie. Dan vroeër vanjaar het iemand bykans 1 miljoen rand vir 'n bottel wyn betaal. Nou dit is 'n ongeopende bottel Grand Constance 1821 wat skynbaar vir Napoleon Bonaparte bestem was. Ek maak nie 'n grap nie, 1 miljoen rand vir daardie bottel wyn. Ek gaan met Hugo Jacobs gesels, huis van Strauss & Company, wat hierdie bottel opgeveil het. En dan op donderdagaande gesels ek met 'n suksesvolle sakepersoon en vanaand het ek 'n baie interessante gas. Dit is Marcel de Tooy. Nou, hy het 'n belovende loopbaan as 'n beleggingsbankier laat vaar om sy eie onderneming in die eiendomsbedryf te begin en hy's besig om die groot spelers in daardie mark lekker skrik te maak. So ek sien uit na daardie gesprek. Maar kom ons kyk eers na die jongste marknuus en Henko Kreurs sit reg hier langs my. Goeienaand Henko, vertel vir ons van die bloedbad.
Goeienaand Ryk en 'n hartlike goeienaand aan al ons luisteraars. Ja, daar was verseker algeheel 'n negatiewe marksentiment vandag gewees, veral negatiewe sentiment teenoor mynaandele. Daardie mynaandele is Harmony wat geval het met 6,4%, staan nou op R45.32. Goldfields val met 6,3%, staan op R118.50. African Rainbow Mineral val met 6% op R222. Anglo American Platinum val met 5,7% en staan op R1343. Die volgende individuele aandele het vandag gestyg. Montauk Renewable styg met 8,8%. En staan nou op R167.50. Karoo, wat ook gestyg het met 7,7%, staan op R490. Motus styg met 4,2% en nou op R107.34. Die JSE se indeks van alle aandele sak terug met 1,6% en sluit op 63314 punte. Die Hulbron indeks daal met 4%. Finansiële indeks daal met 2,4% en die nywerheidsaandele is ook laer met 0,1%. Die rand is swakker vandag weens 'n aansienlik sterker dollar en verhandel teen R14.58, R20.07 teenoor die Britse pond en die euro staan op R17.15. 'n Bitcoin verhandel tans teen R699.984. In 'n Ethereum verhandel tans teen R52.728. Die prys van olie styg nog steeds. Tans verhandel Brent olie teen $75. Die goudprys tans op $1756 en platinum op $925 per fyn ons. Dan op ons kapitaalmark staan die R186 staatsiefek op 7,42%. As ons gou loer na die buitelandse markte, Amerika en Asië is in die rooi vandag, soos jy vroeër genoem het. Dow Jones af met 0,6%, S&P 500 af met 0,6%, Nasdaq ook laer met 0,6%, die Hang Seng in Hong Kong laer met 1,5% en die Nikkei in Tokio laer met 0,6%. Die enigste buitelandse markte huidiglik in die groen is die FTSE 100 in Londen op met 0,15%, die CAC 40 in Parys hoër met 0,6% en die Duitse DAX hoër met 0,2%.
Dankie Henko. Driekus Kombrink van Capicraft is op die lijn. Driekus, welkom by die program. Groot deel van hierdie negatiewe sentiment kom uit China uit en dit is omdat daar probleme is by een van hulle grootste eiendomsgroepe. Vertel ons daarvan.
Ja, dit is hulle tweede grootste eiendomsgroep Evergrande en het lyk my is daar reëls in die in wanneer kom by maatskappystigting is moenie die woord grande of in jy weet deel maak van jou maatskappy se benaming nie, soos net soos jy 'n boot nie sekere name moet gee nie. En Evergrande, tweede grootste ontwikkelaar in China, is op die rand van bankrotskap, want hulle sê hulle is besig met 'n skuldherstrukturering en is besig om met krediteure te praat en die Chinese regering het nog nie 'n opene hand uitgestrek nie. So die aandeleprys is so wat 80% af van onlangse hoogtepunte af en dit trek ook ander ontwikkelaars en eiendomsaandele af. Die Chinese vasteland eiendomsindeks, en dit is nou eiendomme basies buitekant Hong Kong, in die res van die vasteland van China of in die buitekant Hong Kong, is so wat 40% af van sy hoogtepunte van 2019 en 30% af net sedert April maand. So daar's definitief pyn daar. Ons weet natuurlik baie van hierdie wolkekrabbers is gebou op wel ligleemtes en daar's groot wanallokasie van kapitaal. Hoe daai wanallokasie van kapitaal op die ouene van die dag gaan, kom ons sê, realiseer in meer van 'n ekonomiese werklikheid in, is die groot vraag op die oomblik. Op die oomblik lyk dit asof markte sê hierdie gaan nie oorspoel nie en dat die hierdie probleme van Evergrande basies beperk gaan word tot die maatskappy self, dalk hier en daar ander rolspelers wat in gedrang is, maar dit nie 'n sistemiese probleem gaan wees nie, of ten minste dat die Chinese owerhede op die einde van die dag nie toe sal laat nie, dat dit 'n ordelike skuldherstrukturering of bankrotskap sou dan nou wees, sou wees. En dit is wat markte dophou, en die tussentyd ryk het dit oorgespoel in finansiële markte in, met goed soos ysterersprodusente wat vandag reg oor die wêreld seer gekry het. Ons voel dit op ons beurs waar Richemont, Kumba en 'n paar ander Chinese spelers of wat ten minste maatskappye wat verband hou met die Chinese ekonomie baie swaar trek.
Maar daar's baie slegte nuus wat uit China uitkom op die oomblik. Ons het nou gesien hierdie regulasies wat hulle in werking gestel het in die internetbedryf vir al die speletjies en ook die aanlyn dobbelbedrywe wat regtig onder druk is en nou aan die eiendomskant, en ek weet daar's al baie mense wat al vir 'n ruk waarsku oor die Chinese eiendomsbedryf en dit daar is dalk wel daar kan dalk 'n geval wees dat hierdie 'n baie groter gestruktureerde probleem is as een maatskappy self.
Ja, kyk, daar's op 'n stadium geraam dat daar meer as 60 miljoen woonstelle leeg staan in China, wat besit word deur beleggers onder andere, maar dit is net 'n romp. Daar is nie eers 'n kombuiskas in van hierdie jy weet woonstelle nie. Nie een enkele nie in die hele wolkekrabber nie. En hulle dit word gehou net as basies as 'n kom ons sê as 'n finansiële instrument, as 'n besparingsmiddel. En wel, besparingsmiddel is seker 'n bietjie van 'n eufemisme, met dalk spekulasie eerder as iets van 'n investering of 'n belegging. En so daar's baie van hierdie beramings, baie mense wat reken dat dit een van die grootste eiendomsborrels is. En ek sê verbaas wees nie, Ryk, eiendomsborrels forma na ekonomieë soos China se vir baie lank baie sterk gegroei het. Baie van hulle groei die laaste paar jaar is maar gesubsidieerde groei. Hierdie kredietverlening wat baie sterk skuif munisipaliteite wat baie geld gaan leen om hierdie ontwikkelaars te akkommodeer, en die dinge half voer op homself, half 'n geslote ekonomie, en hy voer op homself, en dis 'n groot bydra tot die Chinese ekonomie gaan wees. Kom ons sê daar is 'n wanordelike realisasie van Evergrande se skuld, en die ding word nie, en daar's nie oorspoel na 'n finansiële krisis of iets van die aard wat gebeur nie. Ek glo daarin nie, glo die Chinese owerhede sal inspring. Maar hoe gaan die wêreld lyk met 'n Chinese ekonomie wat nie 6% groei nie, maar dalk minder as 3% groei? Ek dink dis die groot vraag wat beleggers gaan vra oor die volgende paar weke en maande.
Ja, ons het 'n min huise in China, het blykbaar heeltemal te veel.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien, dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daarachter. Dis hoekom Nedbank Besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die Johannesburgse aandelebeurs is die grootste aandelebeurs op die vasteland en dit tel ook onder een van die grootstes in ontleikende markte. Maar dit lyk of die beurs dalk 'n bietjie van sy glans verloor en ek praat regtig nou nie van die prestasie van aandelepryse nie, maar eerder oor die aantal maatskappye wat daarop genoteer is. Sedert die begin van die jaar het daar reeds 21 maatskappye gedenoteer en dit het gebeur in 'n tyd waar daar op meeste aandelemarkte reg oor die wêreld 'n groot toename was in nuwe noterings. Nou, dis die afname op die JSE is nie nuut nie. In 2017 het 32 noterings verdwyn. In 2018 was daar 17 minder. In 2019 was daar 24 wat hulle noterings beëindig het. En verlede jaar was daar 20 maatskappye. En as 'n mens bietjie verder kyk, is die tendens selfs meer prominent. In 1999, daar met die IT-borrel, was daar amper 670 genoteerde maatskappye op die beurs. En op die oomblik is daar net 325. Alwyn van der Merwe is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart. Alwyn, welkom by die program. Wat is die redes hiervoor?
Jurek, ek dink 'n mens kan vir die redes gaan soek van twee invalshoeke af. Ek dink aan die een kant moet jy gaan sê, hoekom is daar nie nuwe maatskappye wat noteer nie en hoekom die noteer maatskappye? En ek dink deel van die antwoord daar moet jy waarskynlik by die ekonomie gaan soek, want onthou net, 'n maatskappy, 'n nuwe maatskappy wat noteer, moet in die eerste plek aantreklik wees vir potensiële beleggers. En as 'n ekonomie van so 'n aard is dat dit nie die teelaarde is van maatskappye wat potensieel aantreklik kan wees vir beleggers nie, dan uiteraard gaan die aanbod van nuwe noterings gaan dit teleurstel. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat 'n mens moet kyk van die aanbodkant af is natuurlik, as jy noteer, is dit 'n goedkoop manier om kapitaal te werf by beleggers. En ek dink as jy na ons beurs kyk, anders as baie ander beurse in die wêreld, en jy daarna verwys ook, is ons beurs relatief goedkoop. Met ander woorde, as jy kapitaal gaan probeer werf by die beurs, gaan dit vir die persoon wat die kapitaal wil kry, gaan dit 'n duurder oefening wees. So, dit is nie eintlik die regte tyd vir maatskappye om te noteer as die beurs aan die goedkoop kant is. En nou net, as ons nou maar 'n vorm van waardasie vat, die prys-verdienste verhouding is op die oomblik 12 keer. So dit is nie besonder aantreklik vir nuwe maatskappye om markte toe kom nie. Dan ek dink 'n ander ding is tog ook wanneer mens noteer, dan saam met die notering is daar 'n klomp administratiewe rompslomp in kostes en verpligtinge van maatskappye wat op die JSE genoteer is. En ek dink as maatskappye nie regtig kapitaal honger is nie, dan gaan hulle nie bereid wees om daai kostes en rompslomp aan te gaan om kapitaal te hef nie. So ek dink dit is wat die ander kant dan betref, maar wat baie mense natuurlik sal sê is, man luister, die ekonomie kweek eenvoudig net nie nuwe maatskappye nie, en daarom kry ons nie dat daai maatskappye noteer nie. Laaste ding miskien, en wat ek wil noem, is dat as gevolg van hierdie romslomp, kyk maatskappye wat kapitaalbehoeftig is, kyk hulle rond om op ander maniere kapitaal te werf. En daar is miskien twee. Die een is, jy kan net eenvoudige lening gaan aangaan en as rentekoerse laag is, wat dit nou eintlik relatief so is, dan kan jy lenings gaan kry. Maar ek dink tog ook dat aan die private ekwiteitskant, nou dit is maar beleggers wat soek vir opkomende maatskappye en in plaas wat jy noteer, kry op privaat manier, kry jy deel van die aandeelhouding. So ek dink daai 4 of 5 faktore van die aanbodkant af maak sin. Dan natuurlik aan die ander kant van jy gaan kyk na die vraagkant. En dit is beleggers bereid om Suid-Afrikaanse maatskappye te gaan koop en is bereid om genoeg te betaal vir daai maatskappye. En ek dink as jy kyk na wat in Suid-Afrika gebeur het, eerstens ons gewig in die sogenaamde onlykende markte indeks is af. En jy kyk ook, mense is maar skepties oor nuwe beleggings, juist ook omdat genoteerde beleggings op die oomblik baie goedkoop is. So ek dink is 'n kombinasie van die twee goed en nie net een faktor wat 'n mens kan uitlig hieruit.
Maar is 'n tendens wat nou al 'n ruk lank duur. Nou, ons het 'n ding in Suid-Afrika, regulasie 28, en dit dwing basies plaaslike batebestuurders om die meerderheid van pensioengeld wat hulle nou in Suid-Afrika bestuur om dit op die JSE te belê. Hulle kan dit nie in die buiteland belê nie. Nou, wat beteken dit vir die batebestuursbedryf indien daar net al hoe minder maatskappye op die beurs is? Raak die beleggingswêreld vir die plaaslike bedryf nie nou regtig baie klein nie?
Ja, ek dink sonder twyfel, dit is natuurlik waar, right? Jou keuses raak minder, maar ek dink 'n mens moet in dieselfde asem ook sê dat as jy kyk na die aftreebedryf van die groot aftreefondse, as gevolg van die grootte van daai fondse is baie van hierdie maatskappye wat kom ons sê buitekant die top 100 maatskappye lê, is hulle markkapitalisasie nie baie groot nie een, en is die likwiditeit in daai maatskappy ook nie baie groot nie. So baie van die groter fondse kan as gevolg van daai twee faktore kan in elk geval nie regtig in die kleiner maatskappye belê nie, omdat jy nie, as jy jou beleggingssiening wil uitoefen of jy wil aggressief koop of jy wil aggressief verkoop, kan jy nie regtig daai beleggingssiening uitvoer nie. So jy sal sien dat baie van die groter effekte trustfondse en die groter pensioenfondse belê hoofsaaklik maar in maatskappye wat in die top 100 geleë is binne in die alle aandele indeks.
Is jy bekommerd oor hierdie tendens?
Ja, ek is ryk. So ek sê, ek dink die goed gaan baie keer deur siklusse. Ek onthou jy het verwys na die IT borrel in die laat 90s. Die ander ene wat ek ook ervaar het, was hier na die aanloop van die sokker wêreldbeker in 2010, wat elke maatskappy wat 'n graaf en 'n skoffel gehad het, het dit genoteer. En dit was maar net jy weet, die mark word maar gedryf deur twee emosies, of gierigheid of vrees. En daar was so 'n klomp gierigheid oor by hierdie twee spesifieke events, as ek dit maar kan so noem, dat almal net na die mark toe gestorm het en hulle kon daai noterings kon al teen baie goeie pryse wegkry. Ek dink op die oomblik is daar 'n groot klomp skeptisisme in die mark en is dit baie moeilik om nuwe noterings weg te kry, maar ek kan nie in die toekoms insien nie, as die toekoms beter lyk, en skielik tref ons weer 'n groei fase, dan kan dit baie duidelik ook verander. En ek dink mense moet so na kyk.
Yeah.
Maar op die oomblik is daar beslis nie gierigheid in die Suid-Afrikaanse mark wat lei tot nuwe noterings nie.
Nou, ek het probeer om vir dokter Leila Fourie op die lyn te kry. Sy is die uitvoerende hoof van die JSE, maar sy was nie beskikbaar nie, maar hopelik kan ons volgende week met haar gesels. Dankie Alwyn, dit was Alwyn van der Merwe. Hy is die direkteur van beleggings by Sanlam Private Welvaart.
Wil jy 'n bank hê wat die vennoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbanksake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Wesenfees geld.
Sibanye-Stillwater is 'n interessante maatskappy. Dit is in 2013 gebore toe Gold Fields sy goudmynbedrywighede in Sibanye ontknoop het. Die groep het toe 'n hele paar ander sogenaamde marginale goudmyne gekoop. Dis nou myne wat nie heeltemal winsgewend was nie, maar hulle het basies hierdie myne oornag winsgewend gemaak. In 2016 het dit die platinumbedryf betree toe dit platinummyne by Anglo American Platinum in Lonmin gekoop het, en 'n jaar later het dit Stillwater in Amerika aangeskaf. Dis toe die naam Sibanye-Stillwater geword het. Dis ook 'n groot myngroep in die platinum groepmetale bedryf, en vandag is Sibanye-Stillwater die grootste produsent van platinum groepmetale in die wêreld. Nou, vroeër vanjaar het Sibanye-Stillwater weer 'n nuwe mark betree toe dit 'n 30% belang in die Finse lithiumgroep Keliber Oei gekoop het en vandag het die groep aangekondig hulle het nog 'n belegging in die lithiumbedryf gemaak en dit is 'n belang van 50% in 'n lithiumprojek in Nevada in Amerika en hulle het 7 miljard rand betaal om nou deel te wees van hierdie projek. Wilhelm Roosendaal is op die lyn, hy's van Wilhelm Hertzog eerder is op die lyn, hy's van Roosendaal en Vennote. Wilhelm, welkom by die program. Dit is eintlik 'n ongelooflike storie hoe Sibanye homself ingrawe in gevestigde mynbedrywighede, eers platinum toe of eers goud toe platinum en nou lithium. Nel Vrouneman sit beslis nie stil nie.
Ja, nee, dit is baie waar. Hy sit nie stil nie. En ek dink as mens na Sibanye Stillwater as 'n maatskappy kyk, dan moet jy besef dat dit is waarin jy inkoop as jy 'n Sibanye Stillwater aandeelhouer is. Jy koop nie eintlik soseer in enige spesifieke kommoditeit in nie. Jy koop eintlik eerder in Neil Vroneman se kapitaalallokasie besluite in, want soos jy nou net opgesom het, Sibanye Stillwater het begin as 'n kom ons sê maar marginale goudprodusent in Suid-Afrika wat aanvanklik dit voor oog gehad het om kontant te genereer uit hierdie ou goudmyne, eintlik hulle as kontant koeie te hanteer en lekker sterk dividende te betaal aan beleggers. Maar as jy kyk waar Sibanye Stillwater om vandag bevind, dis nou 8 jaar later, dan is dit hou dit geen verband met waar die maatskappy was toe hy aanvanklik uit Goldfields ontbondel is nie. So Neil Vroneman is 'n man wat hou van geleenthede soek en sien en hulle najaag en van daai geleenthede het hy baie suksesvol aangegryp die afgelope 8 jaar. Van die geleenthede sal mense moet sien hoe dit uitspeel.
Maar lithium word natuurlik gebruik om batterye mee te vervaardig. Daar word voorsien dat daar in die toekoms 'n geweldige vraag gaan wees na batterye veral uit die motormark uit. Hoe werk die lithium mynbedryf? Is dit baie anders as byvoorbeeld die goud en platinum bedrywe?
Ja, dit is heel wat anders as goud en platinum. Goud en platinum is natuurlik tipies diepskagmyne en kom ons noem dit rifmyne. So dis ondergronds, dit is in baie gevalle taamlik arbeidsintensief afhangend van hoe die projek aanvanklik ontwerp is. Dit is baie keer ook in geografiese gebiede waar politieke risiko redelik hoog is. Lithium is anders, kom baie meer algemeen voor as spesifiek platinum, so dit daar's baie meer lithium hulpbronne in die wêreld as wat byvoorbeeld platinum is en dit word ook baie anders gemyn. Dit word tipies naby die oppervlak gemyn afhangend van die aard van die liggaam of van die bate. Dit word op verskillende maniere gemyn, maar dit is tipies naby die oppervlak. Dit is nie so duur en kapitaalintensiewe prosesse wat mense gewoond is as mense na die mynwese in Suid-Afrika kyk, spesifiek in platinum en goud. So dit is baie anders. Dit is ek wil amper sê meer vergelykbaar met iets soos ysterherts as mens so daaraan dink.
Maar ek is seker baie maatskappye gaan na lithium soek om te myn omdat daar nou so 'n groot toename in die vraag kan wees. Wat weet ons van hierdie Rhyolite Ridge projek? Ek sien is so 200 km noord van Las Vegas. Is dit 'n regte ideale geleentheid vir Sibanye?
Wel, of het die ideale geleentheid vir Sibanye is hang af van 'n paar faktore, onder andere die prys wat hulle betaal relatief tot wat die water werd is, en natuurlik hoe lithiumpryse in die langtermyn ontwikkel. Maar as jy dit op sy skryf vir die oomblik, as mens net na hierdie projek in die konteks van die lithiummark kyk, dan is hierdie 'n aantreklike projek. Dit is goed geleë in Amerika, en Amerika het 'n strategiese dryf om hulle eie lithium en batterymetale te ondersteun en te ontwikkel, so daar sal definitief kom ons sê 'n gewillige mark wees vir die lithium uit daai myn. Dit is 'n baie vlak bate, so dit gaan goedkoop wees om te myn en saam met die byproduk krediete of die inkomste wat hulle gaan verdien uit die verkoop van boorsuur behoort Rhyolite Ridge die laagste koste lithium myn ter wêreld te wees as mens die deskundiges se verslae oor die myn glo. So dit is 'n baie aantreklike projek op daai maatstawwe. En mens kan verstaan dat dit 'n projek is wat aandag trek en wat aantreklik is vir Sibanye, want op daai maatstaf lyk dit na 'n baie interessant en aanloklike projek.
Ja, dit lyk baie baie interessant en dis baie duidelik ook dat Sibanye diversifiseer, nie net in die produkte wat hulle ontgin nie, maar ook geografies. En dis eintlik jammer dat ons nie van hierdie beleggings in Suid-Afrika sien nie. Dink jy dis 'n van die redes is dat hulle buite Suid-Afrika na geleenthede soek eerder as plaaslik?
Absoluut. Ek dink Neil Vroneman is baie uitgesproke om die waarheid te sê dat Suid-Afrika 'n onaantreklike omgewing is om in te belê weens die politiek, weens die verskeidenheid faktore, weens die aard van ertsliggame, maar het is 'n moeilike omgewing om om mynboubesigheid in te doen. En hulle is doelbewus besig om te soek na meer geleenthede in meer stabiele jurisdiksies waar die besigheidsklimaat makliker is. En as ons kyk na waar hulle groot kapitaalallokasies was, die grootste enkele belegging wat hulle gemaak het was in Stillwater wat $2.2 billion was. En dit is in Amerika, dit is in 'n stabiele westerse politieke omgewing waar mens weet wat jy kry as jy 'n langtermyn belegging maak.
Interessant. Wilhelm, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Wilhelm Hertzog. Hy is van Roosendaal en Vennote. FirstRand het vandag resultate bekend gemaak. Dit was vir die boekjaar tot einde Junie. En die groep is die grootste finansiële dienste groep in Suid-Afrika volgens hulle markkapitalisasie. Dit beloop bykans R350 miljard. En daar's natuurlik twee groot banke binne FirstRand. Dit is Eerste Nasionale Bank of FNB en ook Rand Access Bank. En in die tydperk het FirstRand se wesensverdienste met 54% tot bykans R27 miljard gespring. Nou op die oog af lyk dit baie indrukwekkend, maar hierdie wins is nog steeds 5% laer as in 2019, die boekjaar voor die pandemie nou banke se winste so geslag het. Die groep het 'n slotdividend van R1.53 verklaar wat die totale dividend vir die jaar op R2.63 per aandeel te staan bring. Jacques Allee is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van FNB. Jacques, baie welkom by die program. Kom ons gesels oor FNB spesifiek. Julle wins het met 'n derde gespring, 33% hoër tot so R16.3 miljard. En in baie opsigte was julle die ster in die FirstRand groep. Dit is 'n stewige sprong, maar hoe vergelyk dit met wat julle in julle 2019 boekjaar verdien het?
Ryk, baie dankie en dankie vir die luisteraars. Dit is, soos jy sê, ons is baie dankbaar vir 'n sprong. Ek bedoel, ons het laas jaar hierdie tyd, het ons nie mooi geweet waar ons gaan staan, jy weet, aan die einde van die jaar nie. En, jy weet, ons is aan die regte kant van die probleem. Ons het gedink, ons gaan miskien nog 'n jaar moet vat voor ons by hierdie vlakke kan terugkom. Maar, jy weet, dank sê ons, ons kliënte se vermoëns om hulle self deur hierdie tydperk te kon gekry het, is dit vir ons baie bak gehad om te kan vertel dat ons 'n bietjie dat ons kon groei. Ons is ook nog nie heeltemal uit die probleme uit nie, so ons is nog baie konservatief geposisioneer met ons balansstaat en ek dink wat nou aangenaam is is dat ons het ook baie kapasiteit om die groei te ondersteun van ons kliënte as die volgende fase wat ons nou hoop gaan gebeur is dat daar gaan bietjie meer momentum inkom veral nou dat die vaksines momentum kry en dat ons bietjie meer sosiaal aktief en bietjie energie kan kry, so die so avalente gevoel kry en jy weet aan die een kant moet ons deur die 18 maande kom wat ons nou deur is en in die tweede kant moet ons nou reg gewees het om die groei te ondersteun. So ons is baie goed geposisioneer.
'N deel van die redes hoekom die banke verlede jaar so sulke swak resultate bekend gemaak het was voorsienings wat gemaak is vir slegte skuld. Die banke het gedink baie mense gaan hulle werk verloor en in die gevolg gaan hulle nie hulle skuld kan terugbetaal nie en is nou weer terugbetalings op motors, op huise en is ook besigheidslenings wat weens die omstandighede tydens die grendeltyd nou dit vir hulle onmoontlik sou maak om te doen. Het die voorsienings wat julle gemaak het, was dit akkuraat of was julle dalk 'n bietjie te konservatief en te veel voorsien vir slegte skuld wat toe nie gematerialiseer het nie?
Ja, mens weet as jy wat jy self 'n paar maande terug toe ons as resultate gedoen het laas jaar was ons in die piek van die lockdowns soos hulle sê daai weet 3 maande voor ons finansiële jaar so dit was heeltemal 'n deurmekaar fase. En uit die aard van die saak was daar ook baie regulatoriese intervensies om seker te maak ons is baie konservatief geposisioneer. So ons het so goed as moontlik op daai stadium probeer voorsienings maak en wat gelukkig vir ons uitgewerk het as 'n land is dat van ons sektore het redelik baie stabiel was en jy weet soos jy weet is die landbou sektor was goed, die mynbou sektor het maar daar's nog steeds van die sektore wat nog steeds sukkel, jy weet toerisme en dis meer so ons het. Dis nie heeltemal dieselfde vir almal gewees nie, maar gelukkig wat uitgewerk het is die maniere hoe ons die kliënte gehelp het met hulle krediet fasiliteite te herstruktureer het hulle in gestaat gestel om deur die fase te kom waar hulle regtig groot impak het op hulle inkomste gehad het. Jy weet as ons dit nie mooi geposisioneer het en gestruktureer het nie, sou daai slegte skuldvoorsienings, jy weet, 10-10-1 gerealiseer het. So die maniere hoe ons het gedoen het was nou wat het mooi uitgewerk vir ons en as jy nou kyk na ons resultate vandag van die kommersiële segment het beter gedoen as wat ons gedink het. Retail het presies ingekom soos ons gedink het en soos ons sê dit laat ons nou toe om die mark weer te kan ondersteun met verdere groei. So jy weet die inkomste wat ons wat jy weet lae rentekoerse eiendomsmark het ons eintlik baie verras. Jy weet dat die eiendomswaarde so jy weet mooi jy weet aanhou groei het. En dit het ons regtig verras en ook die voertuigfinansiering mark met die tekort aan voorraad het ook die pryse mooi opgehou. So daar was van die elemente wat ons regtig dankbaar was voor sonder dit sou ons dalk van daai voorsienings moes gebruik het en dis natuurlik nou wat ons resultate nou was.
Hierse ek het 'n lang e-pos gekry vroeër die week van 'n luisteraar wat kla dat FNB het 'n tak toegemaak in Franshoek daar in die Kaap en ook die Kitsbank gesluit. Nou ek weet natuurlik is die banke besig om koste te spaar en van die takke te sluit in sekere veral plattelandse gebiede. Is dit 'n strategie vir julle om uit sekere dorpe te onttrek en julle weet voetspoor so 'n bietjie te verminder?
Man is dis nogal 'n komplekse vraag. Jy weet uit die aard van die saak probeer ons altyd die mark volg. En daar's 'n praktiese deel van dit. Jy weet byvoorbeeld van die gemeenskappe het is regtig afhanklik van ons om aktiwiteite te kan kry. So ons belê aggressief in ons takke, ons taknetwerk, ons ATMs, ons masjiene om infrastruktuur te kan akkommodeer op veral die kontantwêreld. Dit is 'n belegging in ons resultate het ons weer eens dit is vir ons belangrik om op die grond te wees met ervare mense wat kliënte kan help. Maar wat wel van toepassing is van die gemeenskappe waar ons tradisioneel gesukkel het met volumes te skuif na die digitale kanale toe. Het in die laaste paar maande, jy weet natuurlik 'n groot hupstoot gekry want baie mense moes toe, jy weet van die ou vorms van bankwese ook skuif. So dit maak ons dit laat ons toe om weer infrastruktuur jy weet op 'n ander manier na te kyk en so dit is nog vir ons lekker gewees en wat lekker is dat die kliënte nou die digitale maniere gebruik. Dan kom hulle ook agter daar's verskriklik baie waarde daarin, jy weet. Hulle mag dalk vasgehou het aan 'n ou ervaring en sodra jy weet verander het, dis maar soos ons almal draai het verander het, dan voel jy weet dis ek hoekom het ek nie lankal gedoen nie. Maar die belangrike boodskap is dat ons glad nie weggaan van die mens af nie, jy weet. Vir ons is bankdeesis en finansiële dienste, jy weet 180, ons is al 183 jaar oud, 180 jaar van vandag af gaan mense nog steeds advies en hulp nodig hê met hulle bankdienste. En ons verantwoordelikheid is om seker te maak daai word vir hulle beskikbaar gemaak op 'n baie professionele en 'n moderne manier. En dit is waar ons nou baie van ons platforms gebruik. So die ou dae het jy gedink dit was digitaal of tak. Vandag is alles digitaal en ons kan dit of in jou huis kom doen of ons kan by jou kantoor kom doen of jy kan na ons kantoor toe kom. So 'n tak is nie meer 'n tak in die ou dae waar jy tellers moes gehad het en jy moes kontant toe bring nie. Die plekke wat ons bou is meer advies gedrewe. Hoe kan ons jou help met jou besigheid ontwikkel? Hoe kan ons jou help met kredietversoeke? En die platforms word gebruik om daai natuurlik van selfs beleggings en versekerings wat ons nou die laaste paar jaar opgegroei het. Dit al word alles jy weet geïmplementeer deur ons platforms en dit is vir ons baie aangenaam.
Jock, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jock Selee. Hy is die uitvoerende hoof van FNB. Trekkers kom bring van Capicraft. Wat het jy van First Rand se syfers gedink?
Ja, die oog af lyk dit natuurlik baie goed reik. 48% stygging in die wesensverdienste per aandeel, maar 43 van 48% is maar net die omswaai in die slegte skuldvoorsiening. Ek dink die spoed waarmee sentrale banke gereageer het met monetêre beleid verlede jaar het eiendomsmarkte gered en in baie plekke in die wêreld is daai eiendomsmarkte baie duurder as wat dit was voor COVID-19 in baie plekke in die land in Suid-Afrika sekere areas is eiendomspryse ewe skielik duurder as wat dit was voor COVID-19. Dis amper ongehoord van so net na resessie nê. En ek dink dit daai onmiddellike likwiditeit, daai besparing op verbande wat teweeggebring is, wat gewoonlik baie langer neem vir 'n sentrale bank om by daai besluit te kom. Ons het 300 basispunte in die kwessie van 'n paar maande gekry. Ek dink 250 daarvan was of 200 basispunte was onmiddellik. En ek dink dit het baie van die slegte skulde beperk en daarom sit die banke eintlik op 'n baie beter voet as wat almal verwag het verlede jaar.
Wanneer laas was jy fisies in 'n in jou bank se tak?
Ja, ek wou nou die dag gaan ryk en toe sien ek die rye en toe vermy ek dit, maar voor dit jare gelede.
Ja, die laaste keer toe ek in 'n bank was, het ek 'n ID-dokument gaan haal. Dit wys jou baie van die funksionaliteit het aanlyn geskuif. Maar Matriekus, dankie.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Netbank Besigheidsbank Sake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Netbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Netbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Die bottel wyn is pas in Suid-Afrika opgeveil en iemand het bykans 1 miljoen rand daarvoor betaal. Dit is 'n ongeopende bottel Grand Constance 1821. Die bottel wyn is 200 jaar gelede op die Groot Constantia landgoed in Kaapstad geproduseer en dit was skynbaar bestem vir Napoleon Bonaparte toe hy in ballingskap in Sint Helena was. Hy is egter in 1821 oorlede en hy het dit nooit ontvang nie. Nou, die persoon het R967.300 daarvoor betaal, wat omtrent dubbeld is as die R420.000 wat iemand in Mei vir 'n soortgelyke bottel betaal het. Daar is skynbaar so 12 van hulle nog in die wêreld. Hugo Jacobs is op die lyn, hy is van Strauss & Company wat die bottel opgeveil het. Hugo, welkom by die program. Hoekom is hierdie wyn so spesiaal?
Ryk, dankie dat ek kan saamgesels op die program. Is lekker om hier te wees. Ons is eintlik om heeltemal eerlik te wees nog steeds besig om met so klein bietjie te vier. Dis 'n jong inisiatief wat ons in 2019 begin het om met Strauss & Co wat al 'n hele paar jaar in die gang is met kuns om vir hulle wyn as 'n kategorie deel te maak en ek het daai inisiatief gebring saam met Wine Cellar in 2019. En ons sien dit so al vir 'n bietjie as 'n coming of age en ons is eintlik primêr opgewonde vir die verkopers se part, jy weet, dis dubbel wat hulle verwag het vir in terme van estimates, waardasie vir hulle wyne. En dan tweedens vir die Suid-Afrikaanse wynindustrie in geheel, jy weet, ons het so 'n bietjie van 'n selfvertroue probleem met ons wyne en die wêreld sê eintlik vir ons wyne is fantasties, maar wat 'n mens nodig het daarvoor is geskiedenis en weet ons het 'n baie ryk geskiedenis met ons wyne en hierdie sement het so klein bietjie, maar om jou vraag te beantwoord, wat maak hierdie wyn spesiaal? Eerstens, daar's baie min van hulle oor, so van 'n veiling point of view is rariteit of skaarsheid 'n baie groot faktor. En dan die tweede ding is, dis 'n 200 jaar ouer wyn wat nog steeds lewendig is. So die ander botteltjie, die bottel wat jy genoem het wat voorheen vloer van jaar op veiling was, was oopgemaak en gerekok. En dit kom uit dieselfde batch uit wat in 1983 gekoop is op 'n Christie's veiling in Londen. En die ouens wat hom oopgemaak het gesien die bottel is in fantastiese toestand nog. So die wyne is lewendig en 200 jaar ou en lewendige wyne wêreldwyd is baie skaars. Daar's baie min daarvan.
Maar ek het gaan 'n bietjie navorsing doen vandag. Daar sal wyne reg oor die wêreld teen ongelooflike pryse verkoop. Ons praat hier van miljoene dollars vir wyne, maar baie daarvan is vir liefdadigheid. Daai geld gaan nie vir die verkoper van die wyn nie, maar dit gaan in liefdadigheid. Hier het iemand hierdie bottel wyn gekoop om in 'n versameling te sit of as 'n belegging, is ek reg?
Yes, dis waar. Ja, so ons onderskei definitief die pryse vir liefdadigheidsveilings is nie iets wat ons inreken vir die kommersiële aspek van om wyne te waardeer. So hier is 'n kommersiële veiling, dis iemand wat dit koop of om dit te drink natuurlik of vir die waarde daarvan. En wie weet, miskien is dit 'n bargain, wat 'n bargain in Afrikaans, 'n winskoopie. Duidelik het die persoon wie vir 20 in April toe dit groot nuus was, duidelik het daai persoon 'n winskoopie gekoop. En interessant gewys, die koper daarvan is 'n Britse koper en hy was geregistreer as 'n bidder by ons veiling Dinsdag om weer nog een te koop, maar hy het net natuurlik opgegee, maar hy besef hy het 'n baie goeie koop gemaak in April.
Maar,
so it's all relative.
Maar tydens die veiling is die prys opgejaag deur mense wat te mekaar gebeet, hoe die veiling verloop.
Ja. Ja, so dit is 'n goeie vraag. Ek die jy weet hoe ons dit sien want natuurlik kry mense baie kritiek dat dit dat mense kan sê okay, maar dit is inflated pryse en so voort, maar dis 'n eerstens 'n baie sober exercise. Dit is 'n online veiling. Dit gebeur live online, maar mense is in die gemak van hulle huise. Niemand, daar's geen druk nie. Jy weet niemand jaag vir 'n klomp vonkelwyn in of iets nie. Dis so dis absolute supply demand, maar dit is 'n goeie vraag rondom die 400,000 merk was al baie belangstellende kopers in die vertrek. Maar van daar af sê van 450 af was dit net twee kopers wat mekaar dan nou bietjie opgejaag het. So maar dit is absoluut willing seller willing buyer beginsel en ons is altyd bly en trots op die resultate en wie weet, jy weet daar so minie van kom ons kyk vorentoe en sien sien die positiewe hiervan vir Suid-Afrikaanse wyn en this could go anywhere.
Hugo, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Hugo Jacobs, huis van Strauss & Company. Dit is donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n suksesvolle Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en ook hoe die winde van die lewe hulle in hierdie bedrywe ingewaai het. My gas vanaand is Marcel de Tooy. Hy is die stigter en uitvoerende hoof van verskeie maatskappye. Twee van hulle is Lead Home en Bon Spark. Nou, ekskuus tog, Lead Home is 'n online platform wat eiendom koop en verkoop en dit is 'n platform wat suksesvol meeding met die reuse in die bedryf Property 24 en Private Property byvoorbeeld. En Bondspark help mense om verbande te kry om natuurlik hierdie huise te koop. Maar dis nie die hele storie nie, want so 6 jaar gelede toe Marcel nou Lead Home begin het, was hy 'n baie suksesvolle beleggingsbankier. Hy was die visiepresident vir samensmeltings en oornames by Deutsche Bank hier in Johannesburg. En hy het toe besluit hy gaan sy eie ding doen, hy gaan sy eie besigheid begin. Ek moet net voor ek met hom gesels sê, hy was in Paulroos, so hy het 'n goeie wortels in die grond en hy het ook op Oxford gaan studeer, maar op 'n rugbybeer, so uiters diverse persoon. Marcel, welkom by die program. Vertel vir ons die storie van hoe jy van 'n beleggingsbankier kantoor tot by 'n online besigheid gevorder het.
Draak, lekker om saam met jou te wees en ja, soos ek sê, ons alma mater daar op Paulroos. Ek is eintlik maar altyd, ek wou nog altyd 'n entrepreneur wees. En toe ek 'n beleggingsbankier was in Johannesburg by Deutsche Bank het my goeie pel Harry Hatting wat in Grey College was, wat natuurlik ons groot kompeteerder is, vir my genade en gesê, ek dink hier's 'n groot geleentheid om hierdie marke bietjie te verander. Mense betaal heeltemal te veel kommissies wanneer hulle huis verkoop en hulle kry verskriklike swak diens. En ek het nog eens 'n baie interessante idee en toe het ons die ding so begin uitkyk en het ons omtrent 18 maande gevat om op te kom met die idee van Lead Home en van daai tyd af 2015 het ons die besigheid begin en ons het nog nooit teruggekyk nie.
Maar baie mense wat 'n nuwe besigheid begin, kyk na die gevestigde spelers in 'n mark en sê, luister, ons kan dit beter doen, ons kan dit goedkoper doen, maar dit is maklik om van 'n Excel spreadsheet af winste te toe voorspel. Wanneer het julle nou besef, toe julle nou die deure van Lead Home nou oopgemaak het, dat luister, ons is regtig besig om hierdie mark te ontwrig?
Dit is baie makliker op 'n Excel spreadsheet. Ek het ook selfs eerstens agtergekom. Dit is eintlik gewees amper binne die eerste 3 maande wat ons die besigheid begin het. Ons hele ware proposisie was gewees dat jy moet minder betaal en om minder te betaal moet ons uit 'n besigheidsstruktuur perspektief meer efficiencies in die besigheidsmodel inbring wat dan besparings veroorsaak teenoor wat die mark gebied het. So een ons groot tradisionele eiendomsagentskappe hierdie is ou besighede wat gevestigde mense en struktuur het, ons het kom en gesê, kom ons bou 'n besigheid vir daai tyd 2016, wat al hierdie efficiencies en tegnologiese vooruitsigte inbring, om net kostes af te bring en dit aan te pas na ons kliënte toe, en hulle was mal daaroor, en eintlik binne die eerste 3 maande het ons besef, ons is hier op iets.
Ja, ek het nou net met Jacques Selee van FNB gesels en hy sê daar is 'n taamlike oplewing wat hulle gesien het in die residensiële eiendomsmark, eintlik tot hulle verbasing, dis wat hulle nou verlede jaar en vanjaar gesien het. Is hulle verbaas met die toestand of die finansiële toestand van die eiendomsbedryf tans?
Dit het ons verseker verbaas in 'n baie positiewe manier. Ek dink die Reservebank wat hulle gedoen het met rentekoerse het die mark ongelooflik gestimuleer. Ek moet ook vir Jacques en die res van die bankhoofde hulle kudos gee. Hulle het na die partytjie gekom met met om debt beskikbaar te stel. So al hierdie goed het baie goed saamgesmelt en natuurlik die feit dat mense nou van die huis af werk. Ek dink meeste mense wat nie in die hande industrie is nie, kan van die huis af werk en ons sien dat daar 'n ongelooflike skuif is. So mense stel meer belang in 'n ekstra kamer, hulle stel belang in fiber internet en hulle bestel belang in 'n groter tuin sodat hulle nie tyd en hulle kinders te hoef te luister wat skree soos my in die agtergrond doen nie. So dit is maar deel van wat gebeur en hoe hoe COVID-19 ons almal gaan pak het.
Ja, ek hooplik is dit nie 'n ontevrede kliënt wat so skree nie, maar dinge gebeur. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor jou die eiendomsbedryf, het jou altyd aangetrek of is dit maar net 'n geleentheid wat jy raak gesien het in 'n bedryf wat interessant is?
Ek is nog altyd mal oor eiendom. Ek's mal oor plase, ek's mal oor mooi huise, en ek's mal oor groot erwe, maar dit was nog nooit iets wat ek gedink het 'n karier vir my sal wees nie. Maar toe ek en Harry hierdie ding aanpak, het ek verlief geraak. En soos enigiets, dis amper soos 'n verliefde wat jy nooit geweet jy gaan hê nie. Dit het my aangegryp en nommer 1 is ek baie terug geïnteresseerd om 'n ou industrie wat nie baie vernuwing vertoon het in afgelope paar dekades nie. Vir my is dit 'n ongelooflike uitdaging en ongelooflik lekker om aan te pak. En dan tweedens, jy het eiendom is net 'n passie en hierdie twee goed het vir my baie goed saamgesmelt.
Hoeveel huise of eiendom het julle al deur julle platform verkoop?
Of verskriklik baie. Om seker meer as 7000 in die afgelope 6 jaar. En ons groei accelerate exponentially soos wat die besigheid meer en meer brand awareness kry.
Ja, in die versekeringsbedryf is mense baie bewus van kostes. Die mense sal soms van een versekeraar na 'n ander ene spring as jy R20 kan spaar. Maar dis nie altyd die geval in die eiendomsbedryf nie. Mense verstaan nie hoe duur dit is om 'n eiendom te koop of te verkoop nie. Kan jy sien dat daar miskien 'n groter bewustheid is van mense as hulle nou 'n eiendom wil koop of verkoop, dat hulle bietjie meer na kostes kyk en dat dit hulle besluit beïnvloed?
Like, dis ongelooflik interessant. Ons industrie is een waar nommer 1 is 'n lae volume transaksie. Met ander woorde, as jy 'n huis koop of verkoop, die gemiddelde Suid-Afrikaner doen dit een keer elke 14 jaar. So jy doen dit min in jou lewe en is 'n hoë waarde transaksie. So gewoonlik iemand se pensioen of hulle wat hulle vir hulle kinders wil oorlaat eendag. So jy kort vertroue. En wat ons gesien het is wanneer jy so groot om vertroue benodig, is mense bereid om baie te betaal vir die regte kliënt of die regte persoon om vir jou vertroue te skep sodat jy huis kan verkoop. Ons glo wel dat die manier hoe die mark oor die afgelope 20 jaar ontwikkel het, byt mense uit wat nie weet. So dit kos nie so, dit moenie soveel kos soos 6.5 of 7.5% om jou huis te verkoop nie. Ek dink dit is nie reg nie. Ons glo dat daar is 'n vaste waarde en 'n vaste waarde wat ons toevoeg tot 'n eiendom se verkoop en ons dink dit daar moet 'n baie beter struktuur wees. So ons is 'n vaste fooi eiendomsagentskap. Ons vra enigiets van 24.995, so opgemiddeld bespaar ons as kliënte R30.000 per transaksie en ons doen dit net deur 'n bietjie van 'n slimmer besigheidsmodel in plek te gesit het. So ja, dis 'n baie duur transaksie en uit alsin sal probeer ons die beste gee vir ons kliënte.
Marcel, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marcel de Tooy. Hy is van Leedome en Bondspark en daar was 'n baie ongelukkige mannetjie in die agtergrond. Maar Henko, wanneer laas het jy huis gekoop en het jy presies geweet hoeveel jy aan kostes betaal toe jy dit gedoen het?
Ryk, so ek het op 'n stadium in my lewe gespekuleer met eiendomme en my vingers gebrand. En toe op 'n stadium toe dink ek nee, ek gaan nou oulik wees en ek gaan 'n bank terugneem daai huis koop. En dit was nog 'n groter kopseer gewees. En ek het ook nie geweet van die kostes wat daarby ingesluit is nie. So ek sal definitief 'n afspraak met Marshall hierna moet maak en hoor of hy nie my kop kan swaai dat ek weer in daai mark ingaan nie. Maar wat hy wel gesê het wat ek interessant gevind het is, ek woon nou presies 14 jaar in my huis.
Ja, dit is 'n langtermynbelegging en baie mense kla oor 0.2 van 'n persentasiepunt koste op effekte trust beleggings, maar hulle neem nie in ag dat jy 7-8% betaal op om 'n eiendom te koop of te verkoop. Dit is geweldig.
Daai oordragskoste en
Enke, dankie vir jou. Dit was Enke Kreer. Hy is 'n deel van die Moneyweb span en ook aan Driekus Kombrink van Capicraft. Dankie vir jou tyd vanaand. Hierdie program is aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste. See money differently. En daarmee groet die Moneyweb span, Christel van Tonder, Piet Botha, Enke Kreer en ook vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.